Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V tednu dni na Gorenjskem trije primeri puščanja plina, v Orehovljah konec nevarnosti, tržiški župan upa, da bo koncesionar povrnil stroške intervencij.
Koroška Slovenka Angelika Mlinar naj bi postala nova ministrica za kohezijo. Turki nahtigal s pomisliki, bolj kot o državljanstvu bi se morali pogovarjati, kaj bo Mlinarjeva delala.
V Velenju vre, Gorenje seli sedež v Ljubljano in napoveduje odpuščanja.
Prepotrebno širjenje inštituta Soča, odvisno od politične volje vlade in MOL-a.
Varuh človekovih pravic, na sočloveka je treba misliti vsak dan, ne le ob humanitarnih akcijah.
Vreme, jutri bo jasno in hladno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Intervencija zaradi puščanja plina v Orehovljah pri Kranju se končuje. S policije so sporočili, da je plin zaprt in nevarnosti ni več. Evakuirani prebivalci naj bi se v kratkem vrnili na svoje domove, kmalu naj bi odprli tudi šolo in cesto. Po prvih ugotovitvah je plinsko napeljavo poškodoval delovni stroj, poškodbo pa bodo sanirali. Več Petra Stopar.
Spomnimo, pred tednom dni je zaradi uhajanja plina v Britofu pri Kranju prišlo do eksplozije, v kateri so bili poškodovani dva delavca in štiri otroci. Danes so pristojne službe našle poškodovano cev v Orehovljah, včeraj pa je krajan zaznal uhajanje plina v naselju za jezom v Tržiču. Kot so sporočili z policijske uprave Kranj, pri plinovodu v Orehovljah ni šlo za kaznivo dejanje. O dogajanju na območju Tržiča pa je tamkajšnji župan Borut Sajovic povedal, da je zadovoljen, da ni prišlo do nesreče.
Ampak da smo uhajanje plina, ki je možno, da je tudi že starejšega datuma pravočasno zaznali, izvedel uspešno intervencijo.
Od Petrola kot koncesionarja in distributerja plina pričakuje,
da nam bojo ponudili poravnavo vseh stroškov, predvsem pa, da bodo v današnjem dnevu ali noči postorili čisto vse, da se mesto uhajanja plina odkrije, zadeva sanira, popravi, stroški poravnajo.
Če je plin v zemljino uhajal dlje časa, pa se njegova koncentracija verjetno ne bo izgubila čez noč ali v trenutku in bodo potrebni dolgotrajnejši ukrepi, morda tudi izkop ceste in zemljine, tako kot v Britofu, pravi Sajovic. Tam naj bi danes strokovnjaki opravili posebne meritve, na podlagi katerih se bodo odločili o nadaljnih ukrepih, je povedal poveljnik Kranjske civilne zaščite Sašo Govekar.
Angelika Mlinar je tudi uradno kandidatka za kohezijsko ministrico. Bolj kot to, ali ima slovensko državljanstvo, bi se po besedah publicista Martina Nahtigala morali spraševati o tem, kakšen bo njen doprinos temu ministrstvu. Pomisleke ima tudi profesor Žiga Turk, prispevek Alena Salihoviča.
Izvršni odbor SAB je odločil, da tudi uradno predlaga koroško Slovenko Angeliko Mlinar za novo ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Ta je prejšnji teden že vložila tudi vlogo za slovensko državljanstvo, čeprav od Avstrije dovoljenja zanj še ni dobila. Premier Marjan Šarec zaupa presoji predsednice SAB Alenke Bratušek, ob tem pa je izrazil upanje.
Problem tukaj je državljanstvo. Upam, da se bo to uredilo. Če se bo to uredilo tako, kot je treba, potem ne vidimo vir. Se pa mudi. Zakaj? Namreč treba je to narediti na decembrski seji.
Da je meni to osebno nerodno in do gotove mere bi se vam rada opravičila za to, ampak ni pa to čisto moja krivda, da je situacija takšna, kakršna je.
Pa je dejala Mlinarjeva. Bolj kot slovensko državljanstvo pa bi, tako Nahtigal, ki cedne delo Mlinarjeve, moralo javno zanimati, kakšen bo njen doprinos ministrstvo za kohezijo, ki se nenehno sooča s težavami pri črpanju evropskih sredstev.
Ti vemo, da so težave že dalj časa, tudi bili smo priča dokaj množičnemu odhodu zaposlenih in tako naprej. Tudi vprašanje je, ali bo vas res obljublja neke spremembe, kajti vsi se trenutno ukvarjamo s tem, odkje je Angelika Mlinar, ne pa kaj bo Angelika Mlinar realno počela. In to je veliko bolj pomembno vprašanje za Slovenijo, sploh v luči tega, da imamo vedno težave z črpanjem evropskih sredstev in neke zagate, tako kot zdaj nazadnje z informacijskim sistemom, kjer v bistvu ni prestal testa Evropske komisije, če tako rečemo.
Tudi profesor Turk je dejal, da je lepo, da je koroška Slovenka in evropsko razgledana, a vseeno dodaja pomislek.
Zdaj edina stvar, ki me moti, je pa tisto, kar si pravzaprav od politike želimo. Ne? In od politike si želimo, da deli usodo ljudstva. Ne? To se pravi, da ko gre gospa Mlinarjeva na sejo vlade, tudi če se ne govori točno o njenem področju, ampak na seji vlade glasuje, ne? Da ima ona nekje v podzavesti, aha, vse to, kar jaz tukaj delam, je povezano s tem, kako bo šlo mojim otrokom, kako bodo moji starši, ne vem, dobili zdravstveno oskrbo ali pa prostor v domu za ostarele. Nekako bi lahko rekli, nima pravzaprav kože v igri tukaj v Sloveniji.
Je povedal Turk za včerajšnjo oddajo Spoznanje več predsodek manj, ki v ponovitvi lahko prisluhnete danes ob 22. uri.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča potrebuje nove dodatne prostore, saj je 99% zaseden. Zaradi tega so bolniki in osebje precej bolj izpostavljeni okužbam. Direktor Robert Cugel pojasnjuje, da se število pacijentov povečuje, zato bi potrebovali nove kapacitete za 100 bolnikov. Težava je, ker je lastnik okoliških zemljišč, na katerih bi lahko gradili dodatne prostore, v lasti mestne občine Ljubljana. Več Silvestra Sadar.
Okoli obstoječih stavb je 8000 kvadratnih metrov funkcionalnih površin primernih za širitev inštituta. Občina, ki je njihova lastnica, se obnaša tržno. Za ta četrtek je napovedala dražbo, na kateri bi zemljišča prodala po tržni ceni.
Vem, da je želja ali pa možnost širitve z nekimi nadstandardnimi stanovanji na strani župana Jankoviča, pa vendarle mesto Ljubljana potrebuje tudi normalna stanovanja, ne samo visoka ali pa draga stanovanja.
Je povedala Iva Dimic, poslanka NSI, ki se ji barantanje okoli inštituta Soča zdi nesprejemljivo. Župan namreč predlaga še menjavo zemljišča za mestno otroško bolnišnico.
Mislim, da lokalna skupnost mora delati v smer ljudi, za bolnike, za ljudi, da niso neka profitna družba in da mora tukaj prevladovati to, da se z cele Slovenije ljudje hodijo zdraviti v mestno občino.
Včeraj je NSI zato sklicala nujno sejo parlamentarnega odbora za zdravstvo. Od upletenih pričakuje, da
se poskušajo dogovoriti, katera je tista cena, ki zasleduje, bom rekla, družbeno korist, kar seveda URI Soča je nek državni program.
Seje se župan Janković kljub vabilu ni udeležil. Vlada je prek državnega odvetništva na zemljišča dosegla upis zaznambe, kar pomeni, da promet z nepremičnino ni mogoč. Pred nekaj trenutki smo izvedeli, da je župan Janković četrtkovo dražbo preklical, saj noben kupec ni vplačal varščine. Dražbo bodo izvedli prihodnji teden po nižji izklicni ceni, a zgolj zato, da bi preverili ceno zemljišča. Zakaj tako? Župan verjetno želi na ta način vladi dati tržni poduk.
Kar pa mislim, da ni prava smer. Prava smer je, da delamo vsi skupaj za bolnike in tukaj so vprašanje bolniki, ki se zdravijo v URI Soča.
Je še povedala poslanka Iva Dimic.
40 milijonov izgube je eden od razlogov, ki ga vodstvo velenjskega Gorenja omenja kot razlog za odpuščanja. A to ni edini problem, s katerim se ukvarja družba Hisense, ki upravlja z nekdaj paradnim konjem na področju elektrotehnike. Gorenje naj bi sedež podjetja iz Velenja preneslo v Ljubljano. Zakaj? Nekaj odgovorov je zbral Alen Celihovič.
V Velenju vre, če Gorenje lani imelo več kot 11 milijonov evrov izgube, bo leto sta pristala na še vedno visoki 40 milijonih, že prihodnje leto pa uprava načrtuje 30 milijonov evrov dobička, a morajo predtem, tako glavni direktor Gorenja, Lan Lin, dvigniti učinkovitost. O tem je dopoldne potekala tudi izredna seja Velenjskega občinskega sveta. Po besedah podžupana Petra Dermola so podali sporočilo.
Vodstvo podjetja predlagamo, da ponovno razmisli o selitvi katerega koli podjetja v Ljubljano in prezaposlovanju delavcev v skupino Hisense ali v kateri drugi pravni subjekt izven Velenja.
Drugače na dogajanje gleda svetnik SLS v občinskem svetu Velenje Mihael Letonje, sicer dolgoletni podjetnik. Pozdravil je predstavitev glavnega direktorja Lan Lina.
Po predstavu je dejansko zadeve takšne, kakršne so, da je Gorenje v preteklosti poslovalo zelo negativno in oziroma z veliko izgubo in da je treba to izgubo nekako pokriti. Dal je tudi iztočnice za kako za naprej in z mojega vidika je vizija, ki jo je predstavil, zelo, zelo dobra. Je res, da se sindikati in bivše vodstvo s tem najbolj ne strinja, vendar če podjetje deluje z izgubo in je treba dejansko nekaj narediti. Tako da z mojega vidika je zadeva predstavljena v zelo, zelo pozitivni smeri.
Lan Lin je sicer svetnikom na selitev odgovoril, da so v družbi sprva razmišljali o sedežu novega podjetja HSNC Europe v Minhnu, a so se po tehnem premisleku odločili za lokacijo v Ljubljani. Vzpostavili bodo center upravljanja za vso Evropo. Pod to družbo bo po zadnjih podatkih prešlo približno 930 zaposlenih iz Velenja. Od tega se bo jih predvidoma od 100 do 150 vozilo v Ljubljano. V Velenju, ki ostaja proizvodnja lokacija, pa ohranja za HiSens globalno pomemben center za raziskave in razvoj. Če so stroške v minulih mesecih že znižali za slabe 4%, pa so ti po besedah Lina še vedno za od 15% do 20% višji od konkurence.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Bo Plečnikov stadion v Ljubljani uvrščen na seznam evropske kulturne dediščine?
Škofijska Karitas Ljubljana v Logatcu odprla prvo hišo za deložirane.
Novo Zelandijo dan po izbruhu vulkana stresel še potres.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, lokalna cesta Kokrica-Britof je v Orehovljah zaprta zaradi uhajanja plina. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav promet, če posod poteka tekoče. Čakalni dobi pa sta po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Gruškovje in pa Obrežje. To pa čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. No, dela pa se bodo zvajala v tem tednu v predoru Karavanke. Promet bo skozi predor potekal izmenično enosmerno v nočeh na sredo in četrtek. Med 20. zvečer in 5. zjutraj, v noči na petek pa od 18. do 5. ure zjutraj. Zaradi zimskih razmer pa je cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila z obveznimi verigami. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
O 15 in 12 minut nadaljujemo pri voditeljih Francije, Nemčije, Rusije in Ukrajine, ki so se včeraj v Parizu 8 ur pogovarjali o reševanju ukrajinske krize. Po oceni francoskega predsednika Emmanuela Macrona so dosegli napredek. Sočasno je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo, v kateri Rusijo poziva k končanju okupacije ukrajinskega polotoka Krim. Petra Stopar.
Vojna med proruskimi separatisti in ukrajinsko vojsko v regijah Donetsk in Lugansk na vzhodu Ukrajine je v 5 letih od ruske okupacije polotoka Krim zahtevala že 13 tisoč življenj, milijon ljudi je zbežalo z domov. Sinoči so se voditelji normandijske četverice po 3 letih spet sestali. Na to je sledilo prvo srečanje med ruskim in ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim. Dogovorili so se o celoviti in polni prekinitvi ognja do konca leta ter o nadaljnem umiku oboroženih sil z vzhoda Ukrajine do marca. Države so se tudi strinjale, da si Rusija in Ukrajina do konca leta izmenjata vse pripornike. Putin je izid srečanja označil za pomemben korak k zmanjšanju napetosti na vzhodu Ukrajine. Zelenski pa je po drugi strani priznal, da si je želel več. Macron je povedal, da je že samo dejstvo, da je do srečanja sploh prišlo, dosežek. Nemška kanclerka Angela Merkel pa, da imajo še veliko dela. Medtem z sedeža OZN v New Yorku prihajajo pozivi Moskvi, naj si preneha prizadevati za prevzemanje jedrskih objektov in materijala na Krimu, ter naj prekine vojaško prisotnost v Azovskem in Črnem morju. Evropska unija je v New Yorku ponovila stališče, da ne priznava ruske priključitve Krima in da vse večja ruska militarizacija negativno vpliva na varnost regije ob Črnem morju. 4 voditelji naj bi se znova sestali predvidoma čez 4 mesece.
Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine so že sporočili, da bodo skušali uresničiti odločitve normandijske četverice, tudi kar zadeva izmenjavo zapornikov. Po včerajšnjem izbruhu vulkana na novozelandskem Belem otoku še vedno pogrešajo 8 ljudi, ki po predvidevanjih oblasti najverjetneje niso preživeli. Danes po noči po srednjeevropskem času pa je vzhodno obalo severnega otoka stresel še potres z magnitudo 5,3. O večji gmotni škodi in morebitnih žrtvah ne poročajo. Število smrtnih žrtev izbruha ognjenika je medtem naraslo na 6. Zaradi strahu pred morebitnim novim izbruhom vulkana se reševalne ekipe še niso podale na Beli otok. Po navedbah novozelandske premijejke Jacinde Ardern so med smrtnimi žrtvami in ranjenimi državljani Nove Zelandije, Avstralije, Združenih držav Amerike, Kitajske, Malezije in Nemčije. Češka policija je sporočila, da si je 42-letni moški, ki so ga sumili streljanja v bolnišnici v Ostravi, sodil sam. Češki premier Andrej Babiš je streljanje označil za pravo tragedijo. Osumljenec je bil po njegovi oceni najverjetneje duševno bolan. Streljati je začel v čakalnici urgence, pri čemer je ubil 6 ljudi. 2 sta huje ranjena.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slehernemu človeku pripadajo državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice, ne glede na to, kje živi, ne glede na raso in druge okoliščine. To je ob današnjem dnevu človekovih pravic dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa opozarja predvsem na dostojanstvo človeka. Med ljudmi, ki najpogosteje zaznavajo kršitve pravic, so invalidi, opaža. Podrobneje Tanja Dominko.
Za osnovno misel ob dnevu človekovih pravic je varuh Peter Svetina izbral dostojanstvo.
Če človeka spoštujemo in mu pokažemo, da je bitje, ki je dostojanstveno bitje, je to tisti način, kjer potem lahko začnemo tudi govoriti o tem, da spoštujemo človeka in da spoštujemo njegove pravice. To je tisto, kar nas dela ljudi in na tem moramo graditi.
Prav tako je varuh poudaril, da so človekove pravice univerzalne, ne gre le za poseben status manjšine ali večine.
In ne glede na to, ali je neka verska skupnost v večini ali manjšini, če je diskriminirana, potem je to diskriminacija in ni merjena po velikosti, ampak po dejanskem učinku, kaj diskriminacija je in kako se diskriminira in napada.
Med skupinami, kjer so pravice najbolj kršene, so invalidi.
Zdaj si bo to pri dostopnosti do izobraževanja, delovnih mest, samem graditvi in dostopnosti objektov. Mi imamo dobro zakonodajo na tem področju, vendar te zakonodaje nikakor ne implementiramo. Ni treba, da samo v različnih humanitarnih akcijah in ob različnih prireditvah, da si spomnimo na sočloveka, vendar je to treba početi vsak dan. Žal je tako, da bolj ko je razvita družba, vedno bolj smo pripravljeni se odpovedovati posameznim lastnim pravicam in pa posameznim pravicam drugih ljudi.
Škofov vikar Karlo Bolčina pa ugotavlja, da skoraj na vsakem koraku prihaja do kršitev.
Občutek imam, da so pravzaprav kršene čisto povsod. In sicer vse od začetka, vse od spočetja. To je prva pravica, ki je kršena v odnosu do tistih, ki svojega življenja ne morejo razviti do konca in se jim to že prej prekine. Kršena je človeška pravica vsem tistim otrokom, ki doživljajo ne samo spolne, kakršnokoli zlorabo v svojih družinah, v svojih občestvih, v družbi. Krivica se godi vsakemu človeku, ki mu ni dovoljeno, da se lahko svobodno razvije.
O človekovih pravicah več v mozaiku dneva.
Dom svetega Jožefa v Logatcu ima obnovljene prostore. Škofijska Karitas Ljubljana bo tam naseljevala ljudi v stanovanskih stiskah. Hišo je dopoldne blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Več Marta Jerebič.
Na območju Škofijske Karitas Ljubljana gre za prvo takšno hišo za ljudi v stanovanskih stiskah. Župnija Gornji Logatec je namreč že več let imela nenaseljeno nepremičnino. Z veliko prostovoljnega dela so jo preuredili v 6 stanovanj. 5 je že naseljenih, v njih skupno živi 9 ljudi, 6. stanovanje bodo naselili v prihodnjih dneh.
Sprva smo nameravali v hišo naseliti družine z otroki. Vendar smo ugotovili, da so v večjih stiskah posamezniki in pari v srednjih letih oziroma da leti dosti težje dobijo bivalno enoto ali stanovanje v okviru razpisa na pristojnih občinah. Stiske, ki so naše stanovalce pripeljale do deložacije, so zelo kompleksne. Vsem pa je skupna bolezen, invalidnost, slabo finančno stanje.
Je povedala socialna delavka na Škofijski Karitas Ljubljana Alenka Petek. Izpostavila je dobro sodelovanje med Župnijsko in Škofijsko Karitas.
Želimo si, da bi tudi v Ljubljani dobili takšno možnost, kot smo jo v Logatcu.
Peter Tomažič, Slovenske Karitas, pa je dodal.
Veliko govorimo o migrantih, o beguncih, a ne? Žal pa je tako, da tudi v Sloveniji mnogi doživljajo podobno usodo, grejo iz stanovanja v stanovanje, iz podjema v podjema, ne? Še z drugimi stiskami, ki jih imajo, in to je res lepo in pogumno, da si je Škofijska Karitas tudi upala tak projekt zagnati in ga tudi pelati.
Načkov Stanislav Zore je v blagoslovu hiše dejal:
Rad bi, da bi bila to zgodba tega prihajanja, Gospodovega naproti nam in našega naproti Gospodu.
Načkov Zore je pred dnevi blagoslovil tudi prenovljene prostore škofijske Karitas Ljubljana.
Bo Plečnikov stadion v Ljubljani uvrščen na seznam ogroženih primerov evropske kulturne dediščine? Na polovici poti je že. Mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Europa Nostra ga je namreč uvrstila na seznam 14 primerov ogrožene evropske kulturne dediščine, 7 pa jih bo na koncu na seznamu najbolj ogroženih. Na razpis je Plečnikov stadion prijavilo Društvo arhitektov Ljubljana, kjer si prizadevajo za ohranitev in vnovično uporabo stadiona v njegovi izvirni obliki, kot ga je zgradil mojster arhitekture Jože Plečnik. Kateri objekt bo Europa Nostra uvrstila na seznam, bo znano marca.
Košarkarji Kopra Primorske so v 10. krogu lige ABA premagali Zadar s 83-78. Koprska zasedba je dosegla 7. zmago v regionalni ligi in se po številu zmag izenačila z beograjskim Partizanom in ljubljansko CD-vito Olimpijo. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v pogovoru za Sportal med drugim analiziral vzroke za neuspešne kvalifikacije za Euro 2020. Dejal je, da so bila pričakovanja povezana z njegovim imenom v nekem trenutku prevelika. Zagotovo sem bil razočaran, tudi moj cilj je bil, da bi se uvrstili na veliko tekmovanje, je dejal Kek. Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je prepoved udeležbe ruskih športnikov na olimpijskih igrah in nogometnem svetovnem prvenstvu v nasprotju z olimpijsko listino. Po njegovem mnenju bi morala biti vsaka kazen individualna in ne kolektivna. Da ne sme vplivati na ljudi, ki nimajo nobene zveze z določenimi kršitvami, je pojasnil Putin. Rusija se bo glede odločitve Svetovne protidopinške agencije pritožila na Mednarodno športno razsodišče KAS v Luzani. Mariborsko Pohorje bo januarja prvič gostilo 12-urno smučarsko preizkušnjo namenjeno tako rekreativnim kot profesionalnim športnikom. Ambasadorka 12-urnega izziva Downhillka je slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec. Tekmovalci bodo na vzdržljivostni preizkušnji skušali presmučati kar največ krogov, kar bo tudi glavno merilo za dosego zmage. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Pravijo vremenoslovci, da bo popoldne pretežno jasno, predvsem v južnih krajih občasno delno oblačno. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 13 stopinj, jutri pa bo jasen dan, le izjemoma bo zjutraj po kotlinah nekaj megle. Burja na Primorskem bo slabela, jutranje temperature bodo od -8 do -2, v mraziščih okoli -10, ob morju 300 stopinje, čez dan pa najvišje od nič do 5, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija. V četrtek, pravijo obeti, se bo pooblačilo, sredi dneva in popoldne bo v notranjosti Slovenije občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske bo rahlo deževalo. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele osrednje, popoldne tudi vzhodne kraje, po nižinah v notranjosti države bo deloma snežilo, deloma deževalo. Vreme po Sloveniji o 15, v Ljubljani so namerili 8 stopinj Celzija, ob 3 13 stopinj v Kopru, 8 v Ilirski Bistrici, Idriji, Črnomlju, Celje, Murska Sobota, Bovec, Kranj in Lendava 7 stopinj. Novo mesto oblačno 6 stopinj Celzija tudi v Mariboru, Logatcu, Bohinjski Češnici in Rogaški Slatini. Kočevje 5 stopinj Celzija, Slovenj Gradec oblačno 4, Babno Polje 3, Ravne na Koroškem 3 stopinje Celzija in Kredarica pretežno jasno, -11, piha pa severozahodnik v sunkih do 63 km na uro.
Pastile Isla skrbijo za dober glas na radiju Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Čakalna doba na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje opozarjajo, da tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo na Gruškovju do ene ure, na Obrežju pa več kot dve. Lokalna cesta Kokrica-Britof je v Orehovljah zaprta zaradi uhajanja plina. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.